ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਗਲੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਤਤਾ ਕਬੇ ਹਮ ਜਮਾਤਾ ਦਿਗਲਗਲ ਕੇ ਸਾਸ ਆਲਮ ਆਪੋਲਕਾ ਜਲ ਕਬੇ ਹੰਗ ਸਾਸਦਿਤ ਮੇਟਰ ਬਾਂਦੀ ਦਿਗਦਮੀ ਲਮ ਦਿਗਦਮੀ ਸ਼ਨੀਫ ਸੋਦੋਮੀ ਤੋਕੋਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾਕਾ ਦਬਰਸ ਸਗੰਤਾ ਫਾਨ ਓਰੋਮੋ ਅਮ ਜਲ ਕਬ ಗಮ ರಾಡಿಯೋ ಮರ್ಸಾ ಇಂಟರ್ನೆಟಿ ಸಾಟಲೈಟಿ ನೈಲ್ ಸಾತಿ ನಕಸ್ಮಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದಾನ್ ಕನ್ನೆನ್ ಸಗಂತಾ ಕೇ ನೋರ್ಡೊ ಫಾಜಿರ್ತನ್ ಡಗ್ಗೆ ಫತೋನ್ ನಿಕೇನ್ ನಗಾನ್ ಕೇ ನಬಕ್ಕ ಜಿರ್ತನ್ ಇತ್ಸಿನಾ ಡಕ್ಕಬೊತ್ತ ಮೋಲ್ತನ್ ಗುಯಾನ್ ಅರ್ಡಾ ರೋವಿ ಮುದ್ದೆ ಕುಡಲಮ ಬರಕುಮಲಮಾ ದಿಗ್ದಮಿಲಂ ಕೇಸುಮ್ ಮೇಸಿತುನ್ ಕೇಸನ್ ಅರ್ಡಾನ್ ಜಾಲನ್ನೆ ಗಮ್ಮದಾತ್ ಮೊತುಮ್ಮನ್ನಾ ನೋರೊಮ್ಯಾ ಇಫ್ಸಾರ್ ಗಾಜೆಟೆ ಸೋತಾಫ್ ಕೆನ್ನೆನ್ ಎರ್ಗಲಬ್ ಸೀನಿಯರೋ ಮುದ್ದಮ್ ಸಾಲಬ್ ಸಮೇ ಅಸ್ ಹಿಡತ್ತೋತ ಶನೇ ಕನಿತ್ತಿನ್ ಜೆಡ್ ಕುಮಲಮಾ ಓಲ್ ኦሮሚያ ከሰ ሶቻ አትሮን ረት ተርካምፊ ፍደተሜ ራጅ ማሪ ጉቱ ቢያ ገገሱ ቆፒ ገገ ፈማጅሩ ካኒላለቴንሞ ድሬ ዲሞክራሲ ከሰ ትት ዴቢና አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰ ፊላኖ ፍሰገሌ ከኑ ካኒላሌ ፈልሚጅሩ ረትስ ከጀኑ ቀም ጉላላን እጀና ኢማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሳባ ደበሬቲ አንገጡ ሙረሰገንታ ከኛ ትኖሊን ቱራጅና ደገ ፈቶተ ከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሳሃርዳ ንጉሱ ታምሬ ተምሳ ሰንተኔቲ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንደስቱ ሞትግስት ገመት ኦዱዳፊሞ ገረቱ ጁቤቲ ደበር
ከሞልተን ገፈቶ ተከኛ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ንኩኖ ሁገኖተ ቲፒኤልኤፍ ድራኒ ደበለተ ሁገኖተ ፓርቲሌ ሲያሳ ከነም ብሮ ሂዳዳ ገዲ ሰመን ሁገና ቢየቲ ሰደርካ አዳ አዳ ወሊን ማርያ ተመይ ወሊ ገልቴን እርገረጋ ሚቦደ ጀቹላ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቤክሴራ ሚኒስቴር ተጃጀለ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ለገሰቱሉ ቱተ ኦዱ ፍብሰከነኒን አካንጊቶ ጉዱበታን ትሙርቲንኩን ለሞተዱን ፋካን ሞቱማ ከይሰጅራን ቶኮቶኮን ከንሙርታየሚቲ ጀጁን ኢብሰኒሩ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሙምጭ ሚኒስቴር አቤ አህመድ ለሞተ ሂደምቶ ተታን በከሞ ሂዳራ ገዲሱሳኒ ገለቴ ፈተኔሩ ሀተ ኡመሌ ሆገኖን ቲፒኤልኤፍ ድራኒ ሂዳራ ገዲሰሙን ለሞተ ሲያሳይ ኢትዮጵያ ከይሰጅራኒን ሙርሚኒ ሰደቀበ ይጅራ ሞቱማን ደንታብዩ ለሳወሊን ከንወል ሩጉቱ ሙርቴ ከሚዩ አከይ ሙርቴ ስኔ ኡመት ቸከውበቱ ኦቦለገሰን ጋፈተኔሩ ጀጁአን ኬነዲ አባተ ገባሴራ ኮንኮላታ ነገይ ጉንሳ ሞቱማ ገረቡ ፈተጠያራ መቅዲሾት ኢመላቱ ረክ በላቦምቢዮ ፎሬጋ አቀበን ዮጥቃተ ለሞኒ ኩደንዱ ከነኒ ጃነር ገኒፍ አንጋውኒ ዱበተኔሩ ሾፌር ታክሲ ሃለሳ ኢጃን አርገን አደኑር አከጀነት ኦይንሰ ጉርዶዱጁ ለጋውሳኒፍ አራሰሚት ቶልካው አርጉሳኔ አከሱማስ ፊልሳሌፍ ኮንኮላታ እንዳንዲ ረትሮን መንጨውሳኔ ዱበተን ኦይንሰ ሰናን ኬኛን መናኛታናኖ ጅሩ ጉቱን መናዲ ገሙፍ ሬፈነሞ ተሸኒ አርጌራ ጀጁዳን ለምን ኢጃን አርገን ከብሮን ኦስማን ሳላ ጀደመን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኔሩ አሌላን ዞን ካንራው ተኬላ ሰከታ አካን ኤገሙፍ ዳንዲ ገረቡ ፈተጠያራት ጌሱ ጭነቲ ኢታና ከንቲባን መቅዲሾ አሊያሬ አሊያ ከጀረንቲ ኢፍሰይት ደበላ ከኑ ባታኒስ ሐሌላ ሐርአራ ኦሉሳኒ ዱበተኒሩ ሐሌላ ሰራራ ኦሬንጅራ ዮጥቃተ ነሞኒ ኩዳንዱ ኡሳኒ ምርከሌሱን እንደንዳ ገረቦዳ ኢፍሰይት ደበላን ከኒና ጀረን አሊን መደን ሞቱማት እኛ ቀበን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈካይብሰንቲ ኮንኮላታን ሱን ቀበኛ ካምፓኒ ነገይ ጉምሰ ኡንፋዮተው ገረንቲ እንደማቱራን እኛ ረከታን በተላን ኢፍሰምነ ከነን ኢጃናርገን ከብሮ ረከጀነት ኮንኮላታን ተኩማ ሞቱ ሞታ ከራሰነ ደርባቱረ ቂያፈታ ሐሌላ ኦፎሬጋስ ፈካታ ጀደን ቡርሳን ተጃጅል አምቡላንሲ አሚን ጀረሙ አብዱል ቃድር አደነ ከጀረንቲ ገረን ሳኒ ዮጥቃት ረፈነ ሞተሰደዲፍ ከነን ሚዳን ረጋይ ሰገል ደደብሳቱራን ሐሌላ ሰናፍ ገረን አልሸባብ ትጋፈታ መፍረጭውዳን ኮንኮላታ አንገውቱ ሞቱማ ሶማሊያ ፍካናላ ባተኒ ዴመን ረት ፉል ለፈጁ ዱበቴ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ከመቅዲሾ ከሳ ሐሌላ ሰና በላሌ ፈቴጅራ ዩናይትድ ስቴትስ ሐሌላ ሾሩ ከሶታ ከመቅዲሾ ከሳ ጭምስቴኒ በላሌ ፈትጅጭውዳን ማቲ ነሞተን ራሜ አማኒፍ ገደንት ደጋሚኒ ኢብስናጅጭውዳን ኤምባሲች ኤርጋ ትዊተር ይበረሴን ቤክሴራ ሐሌላ ሮቢ ሐርአኩን ከንአጋሚ ሆገኑን ሶማሊያ ከኔሮ ኤራፍ ለፈራር ኪፈታቱር ፍለኑ ቢየቲ የሮን ትገጌ ሰሙ በስሰኒ ጉያ ተቆቦዳ ከረጌ ፈታጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ራሽያ ኦፍ ኔቶን ሙደመዳንጋ ዩክሬኒ ፍራሻራ ጅሩ ጥቀሱ መለደንዳ አሙረት ማሪጌጌ ሱፍሮ ቢሐራ ብራሰልስ ከሰጥቶለር ጉጅሩ ኔቶን ብልቶን ራሻናን ኑዳንጋት ወሪት ቀበሙን ነገኝ አውሮፓ ሚዳ ጀቹን ሞርሜ ራሽያን ገመሸን ከንገምታ ቢዮ ተሰደማ ቀቡ ኔቶን በበለጩላጅሴ ወቢ ነገኛ ከንበርባድ ቢዮተው biyyoonni daangaa ishee irra jiran kan akka Ukraine bakka bu'umsa qabaachuun yaaddoo ta'u ibsitee jirti. Neetootti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kata'an Juuliyaan Ismiis marii har'a durtuu ta'uudhuuf ibsa kennaniin neetoon dippiloomaasiin haala jiru tasgabbeessa yoo ta'e arguuf cichaan hojjeta. Walumaa gala akeeki marii kanaa balaa jiru xiqqeessuu iftoominni jiraachuu to'annaa meeshaa waraanaaf mala adda addaa nuti ittiin wal mari'annu arguudhaa jedhanii jiran Ismiis Yuunaayitid Isteetsi michummaa isheen Ukraine waliin qabdu ibsuudhaan tarkaanfiiwwan Raashaan fudhattu rakkoo jiru hammeessa. Kanaaf michoonni neetoo weerara Raashaa itti dabalaa ittisuuf qopheedhaa jedhan. Raashaan tarkaanfii waraanaa hordofti yoo ta'e gura dinagdee cimaa dabalatee deebii kennuuf qophee ta'uu keenya Kireemliniif ibsinee jirraa jedhan Ismiis. Akka wantaatotaatti humna ittisaa gama bahaa jiru cimsuuf qopheedha. Haleellaa Raashaan Ukraine keessatti raawwattuufis dhiibbaa cimaa kaa'uuf qophoofnee jirra jedhaniiru. Walgayiin Roobii har'aa dippiloomaatota Yuunaayitid Isteetsiif kan Awurooppaa kallattiidhaan aangawoota Raashaa waliin haala Ukraine waliin jiru laalchisee dubbachuuf carraa yeroo sadaffaati. Dhaaba nageenyaaf walta'insa Awurooppaallee kamisa borii Viyaanaa keessatti wal arguuf jiru. Roobii har'aa abuunichi kaatolika Roomaa Poop Fransiis ijoollee taphachuun irra ture akka ga'eessota hojiitti bobba'u yookaan waan gurgurtaa barbaachaaf bakka dikeetti gatan qotuun isaanii suukanneessaadha jechuudhaan mootummoonni ijoolleen hojii humnaaf bobbaafamuu akka morman gaafatanii jiru. Fransiis haasaa waliigalaa torbanii dhageessisaniin akka jedhanitti biyyoota hedduu keessatti namoonni karaa sirnaa hin ta'in humni isaanii saamameera. Dinagdee harka lafa jalaan walitti qabamuuf bu'aa yookaan kunuunsa seeraa utuu hin argatin hojjetu jedhan. Kanneen hojiidhaan miidhamaniif ijoollee hojii hojjechuuf dirqisiisaman haa yaadannu ka jedhan abuunichi kun waa suukanneessaadha jedhan. Jaarmiyaan hojjettootaa ka sadarkaa addunyaa akka jedhetti gabaasa waggaa darbe ba'een lakkoofsi ijoollee hojii humnaaf bobbaafamanii bara 2020 keessa guutuu addunyaarraa miliyoona 100 miliyoona 60 dabale. Jaarmiichi jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii Yuunisef waliin ta'uun gabaasa baaseen akka jedhetti ennaa weerarri COVID-19 jalqabe yeroo jalqabaaf waggaa 20 keessatti yaaliin humna ijoollee saamuuf taasifame dhaabate kan kana dura turetti gaddeebi'ee jiraa jira. Mootummoonni namoonni martinuu hojjetanii nyaata akka argatan carraa kennuufii qabu hojiin nama maraaf kabajaa kennaa jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa har'a gaazexeessotaaf kenne irratti erga labsii yeroo muddamaa labsame as hidhattoonni shanee ittiin jedhe 2000 naannicha keessa socho'aatu jiranii tarkaanfiin irratti fudhatameera jedheera. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattoonni 100 lakkaa'aman ammoo gama abbootii gadaatiin harka isaanii kennataa jiru jechuun ibsan. Dhimma kanarratti kan mootummaan shanee jedhee isaan waamuu fi kan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromooti ofiin jedhanirra hanga ammaatti wanti dhaga'ame hin jiru. Gama biraan obbo Haayiluu Addunyaa godinaalee garaa garaa keessa namoota sababaa balaa uumamaaf namtolcheen qe'ee isaaniirraa buqqaaniif gargaarsi taasifamaa kan jiru ta'uu dubbataniiru. Gabaasa kana Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa nu ergee kunoo.
Mootummaan naannoo Oromiyaa har'a gaazexeessitootaaf dhimmoota garaa garaa irratti ibsa kennee jira. Gama nageenyaatiin nageenya naannoo Oromiyaa eegsisuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatameen hidhattoota mootummaan shanee jedheetti waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii of waaman 2000 lakkaa'aman irratti tarkaanfii fudhatameera jechuun ibseera. Muddee 16 hanga muddee 30 bara 2014 naannoo Oromiyaa keessa kan socho'an hidhattoota 876 irratti tarkaanfii fudhatameera jechuudhaan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsanii jiru.
Humna shoror keessaa qabeenyaa fi jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti immoo tarkaanfii keessa deebiin qabne qaamoleen nageenyaa fudhachuu irratti argamu jechaa 7 keessatti qofa gareen shoror keessaa 876 ta'u tarkaanfiin keessa deebiin qabne irratti fudhatamee jira jechaa. Amma ammaatti erga rabsiin yeroo ariifachiisaa labsame asitti humnoota shoror keessaa miseensotaaf hidhattootni isaanii 2439 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechaadha. Kana qofa otoo hin ta'in miseensonni 100 lakkaa'aman harka kennatanii jiru. Kaan immoo madoo fi booji'amuu danda'ee jira jechaadha. Tarkaanfii kana mootummaan naannoo Oromiyaa cimsee kan itti fufuu fi humna shoror keessaa jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti tarkaanfii kana cimsee kanitti fudhatudha jechaa.
Naannichatti carraaqqii nageenya eegsuudhaaf taasisameen ijaarsa gaachana sirna jedhamuun bu'aan argameera kan jedhan obbo Haayiluun waamicha abbootiin gadaa taasisaniin dargaggoonni hedduun garee hidhattootaa keessatti makamanii turan harka kennataniirus jedhan.
Waamicha abbootii gadaa taasisaniin dargaggoonni 312 ta'an harka isaanii abbootii gadaatti kennatanii gara hawaasaatti deebi'anii jiru jechaa dhukkoon ammas kan jajjabeeffamu.
Dabalataan balaa uumamaa fi namtolchee naannicha keessatti mudateen lammiilee saaxilamoo ta'aniif mootummaan deeggarsa taasisaa jira kan jedhan hoogganaan kun ammatti balaa uumamaa qaqqabeen lammiilee rakkoon irra qaqqabe Booranaa fi Baalee Bahaa akkasumas bakkeewwan garaagaraatti deeggarsa taasifamaa akka jiru eeraniiru.
Godinaalee Oromiyaa Boorana Baalee Bahaa Gammoojjii Harargee Lamman keessatti hir'ina roobaarraan kan ka'e namoonni rakkoodhaaf saaxilamanii jiru jechaadha. Kana qolachuudhaaf mootummaan deeggarsa adda addaa kennaa jira. Namoonni deeggarsa barbaadan Baalee Bahaa keessatti 2,251,662 yoo ta'an Boorana keessatti 136 sababa hongee kanaan rakkoo saaxilamanii jiru. Deeggarsa adda addaas mootummaan taasisaa jira jechaadha. Boorana qofaaf midhaan deeggarsaa gosa adda addaa kuntaala 1,125,608 deeggarsa taasisnee jira. Deeggarsi kun kan taasifame humna mootummaa naannoo fi kan federaalaatiin yeroo ta'u Baalee Bahaattis akkasuma midhaan kuntaala 23,500 deeggarsi taasifamee jira. Kun kan idileedhaan deeggaraman hin dabalatu jecha. Dhiyeessi bishaanii namaa fi looniif dhiyeessuudhaaf boottee ramannee bishaan deddeebisuu irratti argamu. Godina Booranaatti boottee bishaan deddeebisan 38 bishaan deddeebisuu irratti argamu. Baalee Bahaa irratti akkasuma saba hongeetiin hir'ina uumameen boottee 14 hojii irratti argama. Kun gahaa miti jechaadha. Rakkoo uumamee amma jiru wajjiniin gahaa miti. Nyaata beelladaas akkasuma dhiyeessuu irratti argama. Nyaata beelladaa hanga ammaatti beelii 13,944 dhiyeessinee jira jechaadha. Naannoo hongeedhaan hubaman kanatti jechaadha. Kun humna qabnuun deeggarsa taasisuu irratti argamna.
Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota irratti tarkaanfii fudhatameera jechuudhaan kan ibsa irratti waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman mootummaan hidhattoota shanii kan ittiin jedhu hooggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kutaaleen United States seera mirga sagalee kennuuf jiru haala daangessu hojiirra akka hin oolchine gochuuf pirezidaant Joe Biden dhiibbaa gochaa akka jiran yoo ta'u mirgi sagalee kennuu safuu Ameerikaa hundee waan ta'eef caalaatti eegumsi ta'uufi qabaa jedhu. Mormitoonni isaanii rippaabilikaanonni immoo filannoo irratti shira gaggeeffamu ittisuuf jecha kutaaleen biyyattii seerri fooyyeffamuu qaba jechuudhaan deeggarsa gaafataa jiran. Seera ilaalchi siyaasaa addaan qoode keessatti pirezidaant Baayiden aangoo fi gargaaramuudhaan filannoon gaggeeffamu federaalli akka laaluu qabu filannoo pirezidaantummaa bara 2020 booda danqaa hedduu ture jedhan. Kibxata kaleessaa Atlaantaa irraa kan dubbatan Baayiden seera lama filannoof lafa kaa'an.
Will we choose democracy over autocracy, light over shadows, justice over injustice? I know where I stand. I will not yield. I will not.
Dimokiraasi caalaa bulchiisa nam tokko qofaan gaggeeffamu filanna. Ifa moo gaaddidduu haqa qabaachuu moo haqa dhabu isa kan filanna. Iddoon dhaabatti nan beeka. Dhiibbaaf karaan kennu irraafamu. Diinota laaf keessaa duratti mirga sagalee kennuuf dimokiraasii keenyaaf nan dhaabadha.
Gaaffin jiru jedhan Baayiden. Seenati United States eessa dhaabbatee jira akka jedhu waggaa darbe yoo xiqqaate kutaaleen United States 19 seera sagalee kennuu ugguru raggaasisan jedha waaltaan haqaa Brennan kan yuunivarsiitii New York. Pireezidaant Baayiden seera sagalee kennuu kan bara 1965 ba'e xiqqoo fooyyessuun hojiirra akka oolu fedhan. Kanaaf kutaalee namni sagalee akka hin laanne ittisuuf yaalan mootummaan federaalaa to'achuu danda'uu qabaa jedhu Baayiden falmii dhiyeessaniin. Falmii isaanii kanas Joorjiyaa keessatti kan dhiyeessan yoo ta'u iddoon kun kutaalee hanga tokko kan Tiraamp filannoo gaggeeffame keessatti shirri keessatti hojjetameera jedhan keessaa tokko yoo ta'u ragaan argame garuu hin jiru. Bara 2020 filannoo gaggeeffame keessatti shirri hojjetameera jechuudhaan Tiraamp ega labsanii booda falmii hatattamaa tureen Amajija barakuma lamaaf digdami tokko mana maree United States irratti haleellaan hokkaraan guutame akka gaggeeffamu taasise. Kunis seeratumtoonni Pirezidaan Baayden injifachuu isaanii akka mirkaneessineef ittisuuf ture. Garuu jedhan John Frontier Institute American Enterprise irra qabsoo gaara dhiibuutti ta'ee jedhaniiru.
It's still a pretty broad-based set of changes that would apply everywhere nationally that would overrule the states. And there's lots of enthusiasm on the Democratic side.
Ammalle jijjirama hundee ballaa qabu. Kan iddoo hundumaatti akka biyyaatti hojiirra ooluu qabu. Kan kutaalee to'atu ta'uu qaba. Kanaafuu gama dimokiraatotaa aga tokko biraa fedhii hedduutu jira. Sababaan isaas waliigalatti dhimma kanatti amanu.
Hangi tokko immoo amajjii ijaa haala uumamee fi dhimmootii biroon jijjiiramni akka barbaachisu isaan kakaase gama rippaabilikaanotaan garuu deeggarsi hin jiru jedhaniiru. Miseensonni paartii Tiraamp harka caalaan seera kana morman. Miseensonni paartii Tiraamp harka caalaan namni akka sagalee hin kennine dhorkine otoo hin taane filannoo irratti shira hojjetamu ittisuuf jecha kana goone jechuun falmu.
It appears as if the majority leader is hell-bent to try to break the Senate. His argument is that somehow state legislatures across the country are busy.
Hogganaan sagalee yayyabaa seneetii cabsuu yaaluudhaaf kan murate fakkaata. Falmiin inni dhiyeessu seeratumtoonni kutaalee akka guutummaa biyyatti namoonni sagalee kennuun rakkoo akkati ta'u gochuudhaaf hojjetaa jiru ka jedhu. Kun Ameerikaa keessatti hojiirran oolu.
Kanneen waa'ee mirga sagalee kennuuf qabsaa'an akka jedhanitti seera haaraa sagalee kennuuf ba'e kun loogii akka qabu ragaan agarsiisu jira jedhu. Dirree Dimokiraasii. Rakkoo siyaasaaf diinagdee yeroo dheeraaf Itoophiyaa keessa turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti hayyoonni siyaasaa dhaabileen siyaasaa adda addaa biyyatti keessa socho'an qaamoleen siiviikii ka biyya keessaa fi idil addunyaa mariin biyyoolessaa yoo gaggeeffame furmaata akka ta'e dheeraa turaniiru. Yeroo ammaa kanatti mariin biyyoolessaa hunda galeessa ta'e akka gaggeeffamuuf mootummaan Itoophiyaa komishina of danda'een akka gaggeeffamu karaa mana maree bakka bu'oota uummataa raggaasisee filannoon miseensota koomishinii kanaaf uummatarraa eeruu fudhachaa jira. Marii biyyoolessaa hunda galeessa kanarratti eenyufaatu hirmaataa inni jedhu ammallee qulqullaa'ee hin beekamne walfalmisiisaadhas mitikkuu fiqaadu dhimma marii biyyoolessaa kanarratti dhaabilee siyaasaa fi hayyoota siyaasaa dubbisuun waan qopheesse qaba kuno.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf gaggeessummaa komishinii of danda'een akka taasifamuuf miseensota komishinii kanaaf uummanni biyyattii eeruu akka kennuuf manni maree bakka bu'oota uummata ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabni siyaasaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa furmaata waldhabdee siyaasa Itoophiyaa ta'uu akka qabu irra deddeebbiin kaasaa ture. Dhiyeenya kana miseensonnii fi hooggantoonni isaa mana hidhaa turan gama mootummaan himannaan isaanii addaan cituun gad lakkifamaniiru. Hiikamuu hooggantootaa fi miseensota keessaniin booda marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti hirmaachuuf qophii akkanii qabdu jedhamanii kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalawaa Oromoo gidduu galeessaa obbo Xurunee Gamtaa koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba isaanii yaa'ii ta'e kan murteessu ta'a jechuun deebisu.
Dhugaa dubbachuudhaaf marii kana irratti hirmaachuudhaaf ammallee murtee keenya isa dhumaarra hin geenye.
Itti dabaluunis mariin biyyaalessaa kun komishinii of danda'een akka gaggeeffamu ni taasifama jedhamus itti waamamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf jedhamuun isaa loogiirraa hagam bilisa ta'a kan jedhu irratti shakkii qabna jechuun dubbata obbo Xurunee.
Haala amma itti adeemamaa jiruun komishiniin hundeeffamaa komishiniin kun paarlaamaa yookaan immoo mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa jalatti geggeeffamaa. Mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kun immoo paartii aangoorra jiruun kan guutamedha. Kanaaf ammam bilisa ta'aniitu filannoo namoota kanaa geggeessu kan jedhus gaaffii keenya.
Dhaaba siyaasaa Izeemaarraa dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan obbo Yeshiwaas Asaffaa marii biyyaalessaa hunda galeessa taasisuuf ammumarraa kaase adeemsa isaarratti dhiibbaa kamirraayyuu bilisa akka ta'u barbaannaa jechuun ibsu.
Hulluunum yoopolitika saasabochi yaakkatata yoopolitii sustaanatti bichaa isaa hoon isaalaasaa arbaamedha.
Ilaalcha siyaasaa hundaa kan hammatee fi garaagarummaa siyaasaa waggaa lama sadii qofaa otoo hin taane garaagarummaa siyaasaa waggootan soddomaa fi afurtamaa oliif turan karamari akai kamu barban, kana gucu fizi, ademisa logi kamerayu bilisafi, hammata akatau, dabu biya bulca jurus teh, dabni siasa kamiyu, tiba akai retitasisu, mfenu.
Tutup berat anak emisara, sekarang ini akan aku nongdi on, fadilkan penjara.
Dapa siyasa arena tegrai irra yada sani sagale Amerikaf kan kennan obo goitom sagay marin biya lesa jedamu taasifamun gari garu dursa kamo den biya tike satti wal warana jiran warana dabani gara marit ufu kabu jechun ifsu
yemara wugyaw mi qomobet
jelqaba wal waran sit abachu qaba ummani qesa ra kabu qaw kan taisan qabenya kabadu kan taisan abachu qabu yokun jelqaba ra intan mariz jedame araras jedame nanne yechuma
Zoro-zoro, tarakan benda mana tarakan mana tu?
Obba Ahmad Muhammad, apa ada beli sebasa ogaden raka jalan itu? Dalam nikahnya, yaro gara-garat, marin, rakosiasa Ethiopia, furmata tau, iform satu rer. Kanat tisaman, garu, aku mafilan no yaro darbe, marin kunis, fakke saf, kantas famuyote, rakobiyati, muda tejuru cahala tiame suma lejadan.
Kena jemre aw, agar itu kaus kama indegabacu, indegelatno agar itu ayam asfaligas beherawi magbabatenna wiyitno.
Jelkabu mara akayib sufialeti biyatin rako kesegal tejer tuf kambarwacisu marivi waligal tebiyalisati. Nutimari chafko povner, misesu toko mishinicha kula toko, agenda wan marirati toko toko nyose rango pai wangari tejer nyaman. Garu karafilan nun yaru darbe ga gefam marin kunis kan ga gefam yotae biyetti dandi malletti gesumala
University Finfinetti Science Siyasan degree isani sadaffaf qoranno ga gesa kanjiran bo shimalli sailu science siyasa keset ibden siyasa kamiyu dumnisa marina biyon ya dunya heddus dibde isani kara mari biyalessa furataniru kan Ethiopias kara kana akkafuramu himu
Mari biyole saro jenu bisa gara-gara sini an lafa kamu biyo ni gara-gara sa dadat ni sangkan. Mari biyole sajeru, oligal te biyole saju, bihut at dadat ni kan tamu. Karena aku biyo ni adunya karena bayan sani adin sakan asin sekurang itu. Biyo na Middle East ola lafa kenya. Yeruma yo Arab Spring ibu da biyo ni Middle East iran bayan sani mari biyole sa gara-gara kan kita niru. Karena kita orang kasunijia almost hamate tiga lama kita tiarama. Lebanon biyo ni gara-gara itu jadi garu aku mau lihat absolut ini biyi kerana alpakat adan mari biyo le saya kerjite gusman gusut wana berbadan mula dan jelas istana.
Halak abatama yero amma Ethiopia kesajurun kamu le mautum mawali walwarana jiran juru mari biyo le sakan akamin hirmatun gafina mutabayeti di makan reti taba siasa kongresi federal oromora obuturone gamta. Akas je cunipso.
Kafaoni biye kana kesati motumman ala enyumtu kawe kabate akka biye kesademo akka awasa kesademo fedi hinkamnu garu biye demokrasi hinjirra kesati biye motumman sabab sablammi dan infilatamne kesati wana kana jirachu akka dando ummo utun jallatin il ardina. Kanafi sana hundu mafu gara baldenan tarkanfi tefurachu barbati saai.
Dabe izde marra obbo yeshiwas asafammo gama kenyan kamnifi ajandan siyasa marikanarra alatti hafu akkajiratu himfenu. Garummo enyufatu ratti hirmachu kaba isa jaduf komishini tabbachuf jiruf oso isnegarita jadu.
Minimi politika agenda maikatat manore labbatum.
Yar ni fi ajandan siasa kami yu teso nalatau inga wujan nojadu kabna. Kanarra kana figaru enyu fara tar matani sejaduf anggo sa komishini chaf usoken name fedi kenya.
Obogo itom sagaye taba siasa arana tigraeva dimma kanarati gafatamani akas jechu nipsu.
Buan nannet mittasa vian libbet.
Terrecha alat tiada muka bajanne kan yannu tabble siasa amsi sakabini kesijaran charrata baniru janne miti. Kanel walwaran ajaran erra cahala retter macu kabu janna.
Okey, sainsi siasa akan tahan obbo shimalli sailu.
Ia kan kita jiran siasa karena orang asli dua berbadan injuru. Jadi kulilek amah kan asli ia. Demal sete waran kan kau siasa kecet rumah tak ini namun murad juga kani upasa banani. Aljir amit mana mobilizing koran. Rakko siasa. Adem sa siyasa hangkna jiru kan istinumma sa mobilize kabo itira. Kanafu isarrati kanaw jitamu itira. Marin siyasa kuni rakosan puratanan mesha rupas lafaku iyan ilutnef sababaan kabo natupakat.
Tiba darbe gama motumman namota misensa tabile siyasa gara-gara himanna isani addan kutun manahid ati lakisu nisa niyadatama. Gadifamu namota siyasa kanan maribiyale saga gefamuf jiruf abdiken kanenjelen akumajiran. Kanen, marin biyale sanitasi fama jadami kunis ija shakkin akka ilalu nutasa jachun ibsanis nijuru. Dimma kanarrat kangafataman aba ize marra obbo yashiwas asafa akka jachun debisu.
Nuti takkumaan fiite itti baane waan kun milkaa'eera hin milkoofne jechuu hin barbaannu. Sababni isaas haalli biyya keessa jirtu ilaaluun barbaachisaadha. Nuti ofii keenya mana hidhaa turre arginirraa waan ta'eedhaa fi namni maaliif mana hidhaatti ba'ee hin jennu garuu immoo wantoonni godhaman bilisummaa dhaabbilee kan eegu ta'uu qaba. Yoo xiqqaate kan qaamoleen hojii raawwachiif tuuretti maratan ta'uu qabu haqarrallee ejjetamuu hin qabu. Walumaa galatti deemsichi hir'ina akka qabu ni hubanna. Kun immoo waan hundasaa zeeroo taasisaa gamagama jedhus garuu hin qabnu.
Ogeessi siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu marii gaafa jedhamu akka waraanaa kan hin barbaanne dhabamsiisu miti. Qaamni waliin feene yoo jiraatellee wal cinaa taa'ee dubbachuu feessa jechuun ibsu.
Ka'umsumarraa hoolaallee marii jechuun yeroo mari'attu wantoota hin liqimsamne baay'ee liqimsiisa dirqisiisa. Waraanarra baay'ee ulfaataadha. Waraanni garee qopheeffattee loluudha. Amma dandeenya dhukaasudha. Mariin jechuun garuu nama waliin taane nama yaadan baay'ee walirraa faallaa taate qaama fedhii adda addaa qabdu wajjin teessee kennitee fudhachu yaada. Teessee marii'achuu barbaada waan ta'eef ulfaataadha.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada gama dhaaba siyaasaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa argachuuf taasise har'aaf naaf hin milkoofne. Sagantaa biraa keessatti yaada isaanii qabaddee dhiyaachuuf nan yaala. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuuf Gaadu.
Kan dhaggeeffataa jirtan Sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi hiriyoottanii fi shariikotan ishee waliin ta'uudhaan waraana Raashaan daangaa Yuukireen irratti qubachiisaa jirtuun walqabatee akka rakkinichi hin babal'anne Raashiyaa waliin marii daran barbaachisaa ta'e taasisaa jirti. Haasaan kun marii waa'ee tarsiimotas gabbaa Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa gidduu jiru. Walgahii marii dhaabbata waliigaltee Atlaantik kaabaa yookaan Naatoo fi Raashaa akkasumas mana maree dhaabbata ta'e kan dhaabbata nageenyaa fi waltumsaa Awurooppaa kan dabalatudha. Jalqaba marii kanaatiin dura gabaasotatti kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Antoonii Biliinken rakkina kana furuudhaaf falli jiru dippiloomaasii qofaa jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi firoottanii fi shariikonni ishee dhimma nageenya ishee ilaalchisee sababa gaarii Raashaan qabduuf himattu dhaga'uudhaaf akka fedhii qabanii dubbatanii kunis yoo Raashaan haala balaqabeessaa fi tasgabbii booleessaa ta'e irraa of qusachuudhaaf qophoofteedha jedhan. Biliinken akka jala muranii ibsanitti waraanaa fi meeshaa waraanaa hedduminaan daangaa Yuukireen irratti tuuluudhaan kan rakkinicha cimsaa jiru yaada weeraraa Raashaati. Yaalii weeraraa Raashaan taasiftu keessaa inni kun haalasa yeroo ammaa qofa akka ta'e himanii waggoottan kurnan lama darban keessatti Raashaan biyyoottan ollaa kan akka Joorjiyaa, Maaldoobaa fi Yuukireeniin keessumaa bara 2014 wareera Raashaan Kiriimiyaa irratti raawwattee yaadachiisaniiru. Dhiibbaan amma Raashaan Yuukireen irratti gochaa jirtu dhiibbaa Yuukireen qofa mitii jedhan Antoonii Biliinken. Ittiin bulmaata idilee addunyaa isa dachee Awurooppaa keessatti daangaanii fi birmadummaan biyya tokko humnaan geeddaramuu hin danda'u isa jedhu. Isa egeree biyya ofii murteessuun mirga dimokiraasii lammiilee biyya sanaa akka ta'e mirkaneesse. Isa miseensota hawaasa addunyaa mara qajeelfama walootti walitti fide. Fedhiin tolfatan sun yoo akka jiraatu hin taasifne balaa hamaatu muudachuu danda'a jedhan Biliinken. Akka ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken jedhanitti yoo Raashaan Yuukireeniin hin weeratti ta'e Yuunaayitid Isteetsi firoottanii fi shariikonni ishee qoqqobbii diinagdee fi maallaqaa cimaa irra kaa'uu irraa kaasee tarkaanfiiwwan biroo sadarkaa kanaan duraatti hin beekamne fudhatuu jechuudhaan Raashaan waan bira akka filattu abdii qabnaa jedhan. Gamtaa Awurooppaa dabalatee akkuma firoottan keenyaa waliin mariidhaa fi waltumsaan hojjechuudhaaf fedhii qabnu Raashaa waliinis marii waloo hiika qabeessa ta'e taasisuudhaaf fedhii qabnu ibsaa bakkeewwan fooyya'iinsa itti agarsiisuu dandeenyus akka jiran amantaa qabnaa jedhan Antoonii Biliinken.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti widata hangaji matat qopya fano romon dabar su asirratirawata qopi boruti walitidebina nagatibula amma saganta fana marat tifufa.